Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur á útvarpi sögu. Það komið til okkar Ástþór Magnússon, forsetaframbjóðandi og við höfum að segja frá því áðan að við höfum að spjalla við hann vegna þess að hann með vefi núna.is og tilkynnti það í gær að hann væri með sérstakt ávarp til þjóðarinnar og vefurinn sprakk klukkan átti gærkvöld og svo aftur held ég með að segja við erum bara búin að fá hann Ástþór til að segja okkur hvað að ávarp er hann að flytja góðan dag Ástþór
Já, góðan dag.
Hvernig hefur það í kostningabaráttunni?
Já, bara ágætt já
Heyrðu, þú hérna tilkynntir í gær að þú væri með sérstakt ávarp og vefurinn sprakk
Já, það voru þúsundir manns ef ekki hvað annan tök þúsund sem að komu bara nákvæmlega á sama tíma til að hlusta á þetta og vefþjóttin gaf sig og hrundi bara þannig að við erum búin að tvöfalda stærðin á tölvukerfinu bak við þetta og þannig að það og gefur neitt vandamál núna og ávarpið komið á vefi núna.is og þarna fjalla ég það að fyrir 28 árum að þá kom ég fyrstu fórseta frambjóða til að nefna það að virkja neitunavaldið að málskosrétt fórsetans mér erum svolítið fundist kannski vanta að fólk atvið það því það talaðum vissa frambjóðundur að þeir muni gera þetta ekki aðrir en ég var svo sannlega fyrstur til þess að koma með þetta löngu áður en að Ólafur Ragnar nota þetta og þá gerðist það að ríkisfjölmiðarnir spiluðu út einhverjum fræðimönnum úr háskólasamfélaginu sem sögðu þetta væri ekki hægt og það var engin hefð fyrir því að fórseti notaði málskursréttin hann mælti þetta ekki hann hefði ekki þessar valdheimildir og svo framvegis en það sannaði svo nokkrum árum síðar þegar að Ólaf Ragnar Grímsson beitti neitunarvaldunni að málskosréttinum að svo sannlega ég hafði lög að mæla ég hafði rétt fyrir mér að þetta væri réttur forsetans að gera þetta ef honum fyndist gengið á sérstætt vilja þjóðarinn að væri verið að tróða ykkur í gegn sem að væri ekki í samræmi við þjóðar vilja og það er náttúrulega einn af hornsteinunum í mínu frambóði það er þetta líðræði að virkja líðræðið meira að það verði virkara og þetta er bara eitt af mörgu sem að ég er með eins og á mínum vefsíðum í greinum og umfjöllun og á núna is og fórsetakostninga.is að það sem að ég fjalla hvernig við getum bætt líðræðið og bókin þarna virkjum bessastæði, hún komin endurútgefinni mitt á vefi núna.is að fólk getur nálgast hana þar og lesið hana og þar er ýmislegt þetta og það eru alls konar hugmyndur það hvernig við getum bætt líðræðið og bætt samskiptinu milli þjóðarinnar og alþingis og ég skora bara á fólk að kynna sér þetta svo var náttúrulega var ég að vekja athygli á því að það er komin í framboð núna kona sem kom stökk beint úr stjórnaráðinu yfir í framboð og það er fólk það náttúrulega ger sér grein fyrir því að þetta sé ágjaldis konu allt það að þá er verið að girða fyrir öryggisventilinn á bessastöðu með þessu að því leiti að hún er að koma beint úr stjórnkerfinu þetta er raunverulega þá er það sama liðið sem að er með stjórnin í landinu hennar flokkur sem að hún er búin að ala upp undanfarna hvað, 2 áratugi eða svo
einn og hálfan
og hún er komin beint þarna í framboð til forseta Íslands ég myndi efast hennar hæfi sem hlutlaus öryggisventill fyrir þjóðina þegar hún kemur úr þessu umhverfi svona með engan tíma á milli. Já. Og það, þetta þarf fólk virkilega að hugsa.
Viltu meina hún hefði átt að skýra frá svo miklu fyrr?
Nei, hún hefði bara átt að bíða þangað til að næstir og forsetakosningar. Og, mm-hmm. og það þá eftir 4 eða 8 ár eða hvað það sko ég tel að forseti eigi ekki að sitja nema mestalagi 2 kjörtímabil. Mm. Mér finnist þetta reyndar að vera í lögum sko að væri ekki heimilt vegna þess að þetta er misnotkun á lýðræðinu ef að sami aðili situr áratugi í sama embættinu. Mm. Þetta er ekki holt fyrir lýðræði, það er mjög holt fyrir okkur að hafa kosningar eins og forsetakosningar og það er nú margir sem tala það að auka fjölda meðmælenda í tengslu við forsetakosningar til dæmis. Og ég held að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að ef að það yrði gert þá er búið að útiloka, ég tek undir það sem aðra hafa sagt, þá er náttúrulega búið að útiloka svona venjulegt fólk sem er gerð með einhverja stóra stjórnmálavélar á bakvið sig getir raunverulega farið svona í framboð á þess að eyða einhverjum óhóflegum tíma í að safna þessum undirskriftum. Þetta á ekki að snúast um þær. En ég tek að fram, ég er búin að safna mínum undirskriftum.
Þú ert búin að safna
þetta. Ég get alveg safna meira sko, eins og ég gerði síðan. Safnaði tæplega með 3000 þarna 2016 og þannig ég er alveg opið fyrir það en þá bara þannig að komið er þessi 3000 að ég er búin að safna meira heldur en lágmarkið. Þannig að þetta er ekki um það, ég get ekki safnað því, þetta er bara um það að sko fósindakostið er þjóðkjörin aðili og ef að við gerum þetta of erfitt að fara í sko Guðni fósindi, hann talaði nú einmitt um þetta, hann spurður að þessu út á Bessastöðum einmitt í gær var það ekki þegar að gerði það fyrir að dag og þá er bentan einmitt á eins og kýpur þar sem að það er 500 undirskriftir og einhver aðra staði sko. Þannig að það mátti alveg heyra á honum að hann teldi ekki þetta ekki kannski endilega vera aðal vandamáli og ég held að það sé það ekki.
Er þetta ekki einmitt bara líðræðislega vitund
nákvæmlega,
fólks og að veita að þetta ekki vera frátekið fyrir einhverja litla klíku?
Já, nákvæmlega, það er það sem ég er að segja og með því að hafa þetta svona þá er þetta náttúrulega miklu mjög opið en það eru auðvitað orðið svolítið klúður hjá landskjörstjórn þegar þeir eru opnað á þessar að þú stofnir meðmælinda lista sko, það var náttúrulega allt auðveld þetta ættu að vera með það þannig að fólk sendi bara þeim tilkynningu þannig að þessi formleg tilkynning sem komi til þeirra um einhver allar í framboð.
Já.
Og þá opna þeir fyrir þetta svo fólk sé ekki fyrir ykkur mistök að stofna þetta eða út á lífinu á djamminu jafnvel að stofna meðmælindalista í fórstaframboð, þú veist það er alls konar svona sem getur gerst í þetta, tekur bara 2 mínútur að gera þetta og það er kannski það er bara þessi hérna einfaldið þröskul sem allir geta gert bara senda bréf
sko sérta alveg Ástór sko þetta er nefnilega spurningum aðstöðumun ykkar allra aðstöðumunurinn er umtalsverður af því hún nefnir fórsætisráðherra fyrirverandi að sko sviðsljósi hún kemur úr sviðsljósinu heldur áfram í sviðsljósinu og fær svona nokkuð athyglina umfram ykkur allir bara stöðu sína vegna.
Já, sko það eru 3 frambjóðundur sem að eins og ríkisfjölmiðlunir eru núna að hampa og jafnvel spila út stjórnmálafræðingum og segja að það sé engin annar sem að eigi möguleika og svo framvegis og þetta er náttúrulega mjög ábyrðalaust, þetta er náttúrulega bara eins og í einræðisríki eins og bara í Rússlandi, þetta er alltaf kritisera Rússlandi.
Já, mér fannst að ég var að tala um áðan, já.
Nákvæmlega eins og við skulum átt okkur á einu að það er náttúrulega mikill þrýstingur frá þessum hernaðaröflum að koma sínum aðilinn á Bessastaði þannig að það sé að halda áfram þessari hernaðarhyggju, styðja hernaðin, styðja NATO, kaupa vopn frá bandaríkjunum þannig að bandarískir þegnar hafi vinna því að búa til sprengjur og vopn og droppstól um það snýst þetta, við skulum átt okkur um það snýst þetta og ef ég tek bara þessa þrjá frambjóðendur þá erum við náttúrulega í fyrsta lagi með konu þarna sem að var formaðu vinstri grætna á forsætisráðherra en ég hef aldrei séð herskári forsætisráðherra á Íslandi nákvæmlega þessa konu, hún er algjörlega umturnast í andhverfu þess sem að vinstri græni standa fyrir og undir hennar stjórn erum við að styðja styrjöld Við erum búin að raunverulega lýsa yfir styrjöld við rússa með því að loka sendiráði okkar í Moskvu og nánast að reka sendiherran þeir úr landi. Ég held að hafi bara nánast, hún var nánast bara rekin úr landi.
Já,
og nú er
að... Þeir skilja að þannig, sko.
Já, þeir skilja að þannig og með yfirlýsingar þannig. Og það er náttúrulega erfitt að skilja þetta öðruvísi því að undir forsæti þessarar ágættu konu, hersöðingja Íslands, Katrínu Jakobsdóttur, að þá hérna var önnu kona Reykfjörð, eða það ekki, sem er núna...
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir,
sem að ég kallaði sölumann dauðans í grein í fyrra, eða hitti í fyrra. Vegna þess að hún byrjaði á því að fara til Bandaríkjana, eiga þar fundi með alls konar admirólum og, herganaliði og svo kom hún eins og sendi tík frá Bandaríkjunum og fór í öll NATO-ríkin í Evrópu, meir og minna, að tala fyrir að auknum hernarútgjöldum og auknum kaupum á vopnum. Hún gerðist eins og sölumaður fyrir bandaríska hergagnaframleiðendur. Og í því hlutverki var hún að enda sendast út um allt til þess að reyna að fá þessar þjóði til að eyða meiri peningum í vopnakaup. En þetta er alltaf æsa upp til styrjaldar. Þetta æsi bara upp til styrjaldar. Og hérðan hefur ekki farið, ekki eitt einasta bréf. Það hefur ekki verið reynt að hringja, ekki verið reynt að koma á fundi. Ekkert, ekki eitt, einasta eitt orð til friðar. Ekkert. Á íslensku stjórnvöldum, hvorki fósetanum né fósetisráðherranum sem að nýfarin af og þaðan að síður utaríkisráðherranum sem bara stríð, kaupum vopn, berjumst.
Já, það kom náttúrulega sko á sínu tíma áðurna að þessi innrás var gerð inn í Úkraínu, þá sendi Lavrov, utaríkisráðherra Rússlands, bréf á alla NATO utaríkisráðherrana og þá meðal annars Þórdís Kolbrún því þá var hún nýtík við og nýkomin embætti og það átti að svara þessu fyrir 12. desember það áru og það var engin sem svaraði tók, það var allir sko samantekir á Ísland svaraði ekki og þá er Lavrov að kalla eftir því að NATO þjóðunar komi, hjálpi þeim að koma í veg fyrir að verði frekari átök
Akkurat Það er vilji hjá rússum en það hefur ekki verið vilji hjá NATO þjóðunum og þetta er mikið áhyggjöfni og ef við horfum það eru tveir aðrir frambjóðandi þarna sem að ríkisfjölmyndir eru að hampa sem eini möguleikin sko og þjóðir
hann Það er það stöð tvö var að gera það
og ef þetta þurfa þar þjóðin bara rísa upp og segja nei við þessu því það eru þarna aðrir það eru skeggjað par
það er Baldur Þórhallsson
hann segist ekki verið einn í framboð hann segir að við gerum þetta saman við erum saman, þeir eru saman á öllum myndum þeir eru skeggjaði saman á öllum myndum veist, þeir gera út á samkynniðina þeir eru að reyna að fljóta inn á bessastaði með samkynniðina þeir eru að höfða til fólksins í landinu kjósið okkur að þeir eru samkynnið
en samt er það ástúr svo það er náttúrulega bara Baldur sem er formlega séð í frambóði en þeir kannski kjósa að sitja það svona
ég er bara að vísa í fundin þar sem að lísti við frambóðinu þetta er bara var á þeim nótum þar ég er að tala það, þeir gera út á þess að samkynnið sína og það er náttúrulega alveg algjörlega rangt eins og ef ykkur kona gerir út á þá hún sé að kona ykkur kallt
það gerist líka
já það gerist reynda líka sko. og hérna þetta á náttúrulega snúast um málefni það er bleitt málefni sem Baldur er með sem að sýnir það hvað hans hugur er í sambandi við friðamál hann vill koma upp íslenskum her Hann hefur sagt það, það hefur verið viðtöl við hann, þar sem hann vill koma upp í Íslandsherinn og tala 100 manna varnalið. Og þetta, hvað ætlar 100 manna varnalið að gera gegn kjarnorkusprengjum sem kemur frá Rússland utan úr geimnum? Þetta er svo vitlaust, arga vitlaust, að næringu tali. Og ég skora bara fólk á farin á núna.is, sjá þetta ávarp og sjá hvernig Ísland getur farið út úr þessu vegna þess að á núna.is er myndband sem sýnir því hnótskurn hvernig þetta mun gerast ef við grípum ekki taumana og ég tel að þetta geti gerst á næstu mánuðum eða næsta ári ef við ekki grípum í taumana núna, þetta eru síðustu forsetakosningar sem að verða haldnar á Íslandi áður en að styrjöld brýst út, þar sem að við draugumst alvarlegin inn í hana, nema við notum tækifærið og það verði kjörinninn á bestastæði maður eins og ég sem ætlar að taka þetta föstum tökum. Mitt fyrsta verk sem forsæti er þið að fara til Moskvu og ná samningum, friðarsamningum, fara til Washington og til leithóana í Frakklandi og annars staðar til að ná þeim tala ykkur að skynseminni þetta fólk.
Já, nú erum við náttúrulega hálfi, við erum í NATO náttúrulega ástór og ég veit nú ekki hvernig það væri séð innan NATO ef að okkar leithói og forseti myndi gera slíkt.
Þess vegna þarf manni eins og mig sem að þorir að brjóta ísin. Ég mun gera það. Ég mun nákvæmlega gera það. Verður mitt fyrsta verk. En það er annar maður líka, það er þriðji aðilinn, sko. Við erum búin að tala Katrínu, svo Baldur og svo, þetta nefnilega ég kalla þetta Hermanns þríeikið. Því að þriðji aðilinn hann heitir Jón Gnar. Og hann segist dýrka Ameríku og elska NATO. Þannig að við sjáum alveg hvar hugurinn liggur. Þetta er þríeiki sem að valdhafandi geta sætt sér við að fara inn á bessastæði því að þá er þeir mér örugan jámann eða jákonu á bessastæðum til að stimpla hvaða rugl sem kemur upp í sambandi við að kaupa hergögn, flytja vopn, herja stríð. Þú vinnur þetta stríð ekki með vopnum. Þú vinnur þetta stríð bara með friðarsamningum. Allt tal um að kaupa vopn, að Ísland styðji stríð, er eins og bara sjálfsmorðstal fyrir þjóðina.
En nú fannst mér sko, ég var nú að segja það Ástór, að ég svo sem þekki ekki það fólk, en ég tala við Baldur, mér varst afskaplega frólægt og notalt að tala við hann og margt gott sem frá honum kom, en ég var vissulega ekki að tala kannski stríð og átök, það er bara næsti kafli. Þú ert að fjúpa svona svolítið nýja sýn á þetta sem að hefur ekkit verið í umræðinni.
Sko, þú getur tala við glæpamenn, barnanýðing og alls konar lið og þeir geta verið mjög þægilegir og góðir á yfirborðinu.
Ég er alveg þölvun þín nefnilega líka.
Já. Og hérna, þú veist, en bak við skilina, hvað er þar?
Já. Jú, þetta er bara umhugsunarvert af því að þú ert að vekja athygli á þessum friðar umræðum og ég veit ekki betur en að Jón Gnar hafi verið að tala einmitt frið. Hann var nú eitthvað að nefna það, sá ég einhvers staðar.
Þetta er svona flowery tal, svona blómatal, eitthvað svona sem hann heldur að gangi inn í þjóðuna, en málið er það að hann var í aðstöð til að gera eitthvað, gerði ekki neitt. Hann var borgarstjóri í Reykjavík á tímabili.
Neita hann ekki herskipum að leggja hérna í höfnin?
Já, hann var borgarstjóri og ég reyndi mikið hann á sambandi við hann og hans skrifstofu þegar hann var borgarstjóri til þess að reyna að fá hann til að vinna með friði 2000 í friðamálum. Ég gat aldrei náði hann, það var aldrei hægt að tala við mig þetta og svo er annað að það var ykkur tilbúið að stopna hérna, friðastofnun Reykjavíkur. En það varð ekki úr því, hann hefði ekki þetta gert, hann var í aðstöðnum til að gera eitthvað með en gerði ekki neitt, þetta urðu bara eitthvað koktilparti og svoleiðis. En ég er ekki að tala eitthvað koktilparti, ég er að tala það að það þarf að taka þetta föstum tökum, það þarf að fara til Rússlands, það þarf að fara til Washington, það þarf að fara til Parísar, það þarf að fara á alla þessa punkta þar sem að ráða því hvort að verða friðarsamningar og það þarf að tala að viti við þetta fólk og koma fyrir því vitinu því að það er alveg ljóst að Rússland er hvað, 200 miljón manna þjóð.
Nei, 146 miljónir.
Nála 200 miljónir og þetta er mikil menningar þjóð á sér langa sögu og við erum að reyna að loka þessa þjóð algjörlega út úr Evrópu. Við erum að banna þeim að taka þátt í menningaviðbörðum, íþróttaviðbörðum, við erum að banna öll viðskipti við þá og svo framvegis. Og það er alveg ljóst að svona stór þjóð í Evrópu mun aldrei sætta sig við það að vera lokuð út úr Evrópu.
Nei,
Þannig að þeir munu bregðast við. það er bara tímaspursmál hvenar.
Já, en nú er það sko, við vitum þannig að þeirra Sovjetríkin féllu og sérstaklega og Pútin tekur nú við þannig að þá lagði hann áherslu á það að, og það var gert í framkvæmt að taka upp sko norrænt efnaðarskerfi, sko allt efnaðarsmunstrið, það var fengið frá Skandinavíu sem vist og síðast.
Já,
og hann, já, já, en hann lagði áherslu á það að verða vestræn þjóð. En hefur kannski ekki fengið, hún hefur ekki verið sko hleyft inn. Hmm. Það eru mjög að það sem er vandamálið.
Nákvæmlega, og ég er að segja, þeir mun aldrei sætta sig við þetta. Þetta snýst ekki um Pútin, þetta snýst bara um rússnesku þjóðina. Það munum við aðrir koma á eftir Pútin. Hmm. Og við, sko, ég er ekkit viss að hann sé barnana vestur þegar að kemur að samskipti við okkur eða hvernig rússar ætla að taka á þess að vera lokaðir út úr Evrópu. Ég held bara að þeir muni rísa upp gegn okkur ef að við ekki endum þetta og náum samningum og stöðum þessa vitleysu.
Mesta hættan er náttúrulega núna ef við erum lögst í það að kaupa vopn og hérna, já, að fjármagna vopn og kaup, það, ég held að það sé hættulegast til okkur, ekki hvað síst út á landfræðilegri legu okkar. Og ástur, ég er nefnilega að teka yfir að skoða við hinn að hérna, þú verðist að margan hátt hafa verið svolítið sannspár alveg frá 2016 þegar þú þá segja það er þetta að brjótast út stríð þarna á milli Rússlands.
Ég sagði það reyndar 1996 sko, þetta myndi þróast á næsta áratug og svo sagði 2016, það er að fara að brjótast út stríð.
Já, ég sá þannig blá, mér fannst þetta svolítið framsýnt hjá þér en núna ertu að tala um heimstyrjöld
og, nú er ég að tala um það ef að við grípum ekki taumana þá erum meiri líkur en minni að við fáum á okkur kjarnorkusprengju. Meiri líkur en minni á kjarnorkusprengju nema að vera gripið í taumana núna, já, næstu mánuði.
En Ástór, er ekki meiri líkur að við verðum hernuminn heldur en að þeir sprengi? Er ekki, sko, er ekki miklu frekar að ástæða til að ætla að við þessi eiga út í miðju ballarafi að sko, við erum það mikilvæg?
Á Keflavíkurflugvelli er núna og það er svona kjarnorku varið skýli bönkar, hvað þetta kallað hérna, það er sér að skýli kjarnorku varið skýli ákjaflagflöðli og þar sitja NATO hermenn við æfingar og skýplagningu, við erum sér að lagt upp með Ísland sem stjórnstöð miðstöð og svona tengipunkt myndi Bandaríkjan og Evrópu ef það kemur til styrjaldar. Já. Þannig að hér í gegn munu fara vopnaflutningar, það munu jafnvel vera einhverja starfstöð hér sem stjórna árásum þá á rússa ef þessi styrjaldir eru við rússa og þannig að þú getur bara rétt ímynda þér ef þú værir rússneskur hersöfðingi hvort þú látir það bara óatalið og gera ekki dýði og það er, það er frægur prófessor í Breskan háskóla ég las bara eftir hann núna bara á síðustu dögum þar sem hann var nákvæmlega einmitt að tala Ísland og sagði það að Ísland er algjörlega sko mjög laukrétt sko eðlilegt skotmark ef að hann væri rússneskur hersöðingi, það væri eiginlega alveg galið að ráðast ekki á Ísland. Ef hann er að tala þarna eins og að myndi setja sig í hlutverk rússnesks hersöðingja og ég tek undir þetta og hef verið að segja þetta við erum að setja okkur meir og meir í þá stöðu að við erum mjög ákjósanlegt skotmark og svo í samband við kjarnorkusprengju þá vil ég bara líka fólk hugsi það að ef að rússar vilja senda mjög sterk skilaboð til Bandaríkjana til dæmis og bara Evrópu að þá, ef þú ert hersöðingur förum að þessi, það, hugsum okkur að við sitjum hérna eins og við erum herráð í Rússlandi og við ætlum við erum í, komin í styrjöld við NATO, segjum það bara ok, og þá ætlum við að skoða hvaða skotmark getum við nota til að senda alveg afgerandi skilabóði nú hættiði eða við útrumjungur hvaða staður er nógu einangraður til þess að sprengjurnar myrða ekki miljónir manns. Það er bara eitt staður, það er Ísland.
Heldur að þeir verði, allir sér að verða fyrsti til að nota kjarnorkuvopn. Ég hef ekki trúið þið ástofa, líklegra að þeir hérna myndu farið að herna með okkur.
Ég vil ekki taka þá áhættu að hugsa þá hugsun til enda því ef að það er sko, þannig ertu að fílósofera hvort eru fyrir til eða ekki mér finnst það ekkit ólíklegt þeir eru fyrir til Ekki gleyma því að í setni heimstyrjöldinu þá voru bandaríkjamenn fyrri til að nota kjarnorkusprengju og nota hana tvisvar.
Já.
Og þeir voru fyrri til. Það eru líka til áætlanir frá setni heimstyrjöldinu sem sína það reyndar í kjölfar setni heimstyrjöldarinnar að bandaríkjamenn voru að íhuga að nota kjarnorkuvopn á Þýskaland. Þeir ætlu að nota kjarnorkuvopn á Östu Þýskaland. Það eru búið að afhjúpa gögnum þetta. Það var virkilega verið að spá í það. Og það hefur verið talað notkun kjarnorkuvopna í öðru samhengi líka í Bandaríkjunum. Þannig að við vitum náttúrulega ekkit hvað er að gerast á bakvið tjöldin, en við þurfum bara að draga okkur út úr þessum stríðsæsingi. Við þurfum að vera land friðarins, hlutlaust land, og ef þú hefur valum það að vera útrýmt eða hernum í ykkur smá tíma, hvort er betra?
Já, ég veit ekki, sko, við náttúrulega erum með þennan varnarsamning við Bandaríkin og Bandaríkin eru svona, draga sig kannski svolítið fjær Evrópu og hvernig sem það mun byrtast þegar upp í staðið í kringum NATO, en það er alveg greinilegt að Evrópa er að leggja áherslu á þeir nýbúin að stofna sjóð sem að er til hermála og er eingöngu fyrir NATO-hlutan í Evrópu. Ekki Bandaríkin þar inni. Við erum farin að greiða og erum að greiða bara endalaust í ykkur svona sjóði.
Mér veist það mjög barnalegt að halda það að stóri bróður í Ameríku komu hjálp okkur þegar á þarf að halda. Ég bara enga trú á því og ég ætla bara að minna ykkur á það að Bandaríkin gerðu það ekki í efnahagsruninu hérna.
Nei.
Ég spáði nú
ekki Norðurlöndin
fyrir um
heldur. Nei. Ekki Norðurlöndin heldur.
En hvaða þjóð var það sem að bauðst til að hjálpa okkur?
Já, það var náttúrulega fyrsta lagi hjálpu færeyingar, bytu, pólverjar og rússarnir buðulán sem við, á 3% vöxtum. Það var í maí fyrir hruni 2008, en við höfnuðu því af því að var Rússland. Þá var ennþá svona í hugum manna eitthvað kaldastrísfýlingu. Sko,
þessi kaldastrísfýlingu það náttúrulega fara í burtu, sko, við þurfum náttúrulega að gerast bara hlutlaust land friðarins. Og ég til dæmis, ég skrifaði nú bréf til forseta Júkraníu og forseta Rússlands, þannig að áður en að innrásin átti sér stað inn í Júkraníu og skoraði á samninga. Og ég sagði mitt í bréfinu til Zelenský að hverju ætlaðu að drottna yfir eftir svona styrjöld, það verður ekkit eftir. Mm. Og hvað er búið að gerast? Það eru miljónir manns búin að leggja á flótta, miljónir. Og þegar að þessi innrás verður, þarna, hvað er að 2022?
Já, februar, já.
Þá voru þegar, samkvæmt tölum frá Sameinuðu þjóðunum, 4 milljónir búin að leggja á flótta. 1 milljón af þeim til Rússlands og hinn er eitthvað til Evrópu. Þá var ekki verið að taka á móti þessum flóttamönnum eitthvað.
Nei, þú gleymir innu þá búin að borgarastyrjöldi austurhluta Úkraínu á síðla ást 2020.
Já, byrja 2014.
Já, það var nú einkum og sérlega þetta.
Já, og það voru svo alvarleg sko opbeldi raunlega gagnvart sko fólki þarna, rússnesmálandi fólki, að Amnesty International og Human Rights Watch skrifuðu fórsta Júkraínu bréf og báðu hann láta af þessum ofsóknum gegn það var blaðamönnum og fólki og svona. Þannig að það er eins og það hefur verið sagt um hérna hryðjuverkin Ísrael sko, þetta gerðist ekki í neinu tómarúmi.
Nei.
Það var bakgrunn í þessu, enda gat ég sagt með fullri samvisku og bæði á mínu innsæi og líka bara á staðreyndum. Þegar að ég í framboði 2016, það verður styrjöld ef við ekki breytum takt.
Já, ég mann svona brugðið að sjá hvað sannspár. Ég vil nú að segja það, Ástór, mér líst nú ekki á það út svona sannspár í þessu, en heyrðu, við viljum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Við erum að tala með Ástór Magnússon, forseta frambjóðanda og heyrum betur í honum eftir auðlýsingar.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
komið þið sæl aftur fyrir að hlusta á út af sögu Arþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson að tala við Ástól Magnússon fórsetta frambjóðanda og eins og hlustendur eflust vita þá hefur Ástól verið með frið 2000 hér í ára 10 og tala mikið fyrir friði og eðlilegt að hann svona sprett úr spori í þessari umræðu einmitt og tali strís átöngu við það og við erum alltaf að færast nærði
Ástór, nú myndi staðan á málskotsréttin
Já.
Nú viðurkenna allir fórsýta frambjóðandur held ég að fórsýtin hafi heimil til að beita málskotsrétt
Já.
Það viðurkenna það, þú myndi staða áðan að fræði menn ýmsýrt eða þú varst að bjóðið fram fyrst
Já.
Hefðu haldið í fram að fórsýttir hefðu ekki heimil til þess að beita Já. Þá, mér langar að spyrja þig hvort þú hefur tekið eftir því þessir fórsýttaframbjóðundur sem eru núna
Já.
Voru þeir kannski á móti því að fórsýttin gæti beitt þessari heimild á sínu tíma kannastu við það, því að þeir segjast núna allir hlindir því að fórsýttin noti þessa heimild og þeir ætla jafnvel að gera það sjálfur hugsanlega.
Já, ég man nú ekki nákvæmlega hvað aðri fórsetaframbjóðandi voru að segja, en það var sem sagt þessi fræði minn, ég man mjög vel eftir því, voru komið svona einhverju prófessorar úr háskólasamfélaginu sem að Rú var að tepla fram og voru að segja
En nú er til dæmis fyrirvandi ráðherra fyrir þetta fórsetisráðherra í frambúði.
Og ég man líka að Davíð Oddsson kom einnig fram í þessar umræðu.
Ég er að velta í fyrir mér þessi frambjóðandi sem eru núna. Þannig er neitt stjórnmálafræðingur Já. Í frambúði. Þannig er og hún, Katrín, var í stjórn Steingríms og Jóhannu
Já.
Sem vildu greiða ISF og vildu ekki að fórsetin beitti 2017 greinni og sagði hann ekki heimil til þess. Mm. Hvað gerist núna þá? Er hægt að treysta því að hvað hlýtur ekki að fara fram umræðum það hvort að þessir frambjóðundur sem að segjast núna ætla að styðja það að hægt sé að fórsetin geti beitt málskotsrétti að er þá hægt að treysta því? Þetta er stórt atrið fyrir kjósendur.
Já, Pétur, það er svolítið munur á því hvaða leikskóla hjal þú færð frá frambjóðundum í frambóðsæðan þegar þeir settir þannig fram og hvað er meini hjarta sínu. Og þannig á ég bæði við þetta og eins friðamálin. Og hérna, þú þarft ekki að efast mín heilindi að ég myndi vísa málum til þjóðurna
Já, þú er alltaf sagt
það Ég er alltaf sagt á fyrstum aðurinn til að segja það og það eru alltaf aðri frambjóðundum líka núna sem eru með þetta mál á oddinum alveg eins og ég og svo er það með friðamálin og það þarf engin að efast minn heilindi því ég er búin að vera því 30 ár ég fer í þetta, ég er með blómlegan atvinnurekstur og ég fæ verð fyrir svona andlegri vakningu og fæ þrjár sýnir bara hreinlega sýnir og það verður til þess að ég sel engaþóttuna til að fjármagna stofnun þessara samtaka friðu 2000 og í kjölfarið á því gef ég út þessa bók virkjum Bessastaði og svo í kjölfarið á því hún kemur fyrst sem áskorun á alla frambjóðundunar að taka þetta mál ég færa þeim öllum eintaka bókinni og byggja þá að taka þetta mál og þeir gerðu það ekki og þá fór ég á endanum í frambóð sjálfur og svo hef ég komið reglulega tilbaka með þessum áskorun eftir kostninga 96 þá gekk ég á fund Ólafs Ragnars og reyndi mikið að fá hann til þess að taka málið virkja Bessastaði og taka gerast alþjóðlegu friðarboði ég reyndi mikið að fá hann í það ég hafði áður reynd að fá Vigdísi í liðmjögur það hún talaði það eins og miðausturlönd sem tikkandi tímasprengi sem hún vildi ekki koma nálægt og Ólafur Ragnar vildi ekkert gera ég reyndi Ég höngum því að ég var að reyna að koma á fót friðarháskóla, ég var búin að safna liði út allan heim til þess að stopna friðarháskóla á Íslandi sem átti að vera svona vísir en að nýju saminu þjóðunum á Íslandi og var búin að reyna að fá húsnaði Reykholti undir þetta sem var að vera að leggja niður skólahald, átti að setja, þá vildum bara nota undir geimslur eða einhverjar víkingavislur á fórninsins sem er svona þekta drykkjuvislur og þetta var gert og mér neitaði skólan og þá fór ég til Ólafs og reyndi að fá hann í liðminu hann vildi ekki aðstofa mig við þetta og hérna svo var náttúrulega hann mörg ár og þráttur í ítrekkar áskorunir þá beitti hann sér aldrei til friðamála og þess að þróast þetta alltaf lengra og lengra í þessa átt
Eftir að þú bauðst þig fram hefur Rúf haft samband við þig upp á til þess að ræða við þig hefur þú komið fram þar í Ríkisútvarpinu
Nei.
Og greint frá þínum viðhorfum
Nei, ég hef ekki tært frá
Hefur þú óskað eftir því?
Ég sendi þeim sem þú tilkynga þeir byrti yfirleitt aldrei neitt.
Já, hvað finnst þér þetta? Nú þetta ríkisfjölmiðl sem það í lögum að þá gæta hlutleysis, allir eiga að fá, allir eiga að standa jafnfættis í lagalegu tilhitti.
Ég hef margoft lýst yfir, ég tel RÚV, hafa verið í aðranda fórsetakosninga hlutrægt eins og bara í einræðisríki. Og það skýrasta dæmið er náttúrulega, sko, fyrst það þarna Þóra sem stekku beint í framboð af skjá RÚV, sko, og svo, en svo það þegar hann Guðni fer þarna, þeir bara hreinlega skutunum á loft og skutunum inn í embættið. Þá var þarna umræðum fórsett embættið, ég reyndi mikið að tala við RÚV, má ég ekki koma að tala um þetta líka, það er þetta, þessi maður er alltaf hjá okkur að tala um þetta, má ég ekki koma, ég hef skoðanir á sig, nei, það var útilokað, mér var bara algjörlega útíst og hann var þarna klukkuntímum saman og náttúrulega endanum kjörin fórsetti mikið til út á þetta, held ég. Og þóttist ekki verið í framboðin, fólki á bakvið framboði var náttúrulega meir og minna starfsmenn RÚV eða fyrrverandi starfsmenn RÚV og þetta framboð var undirbúið mánuðum áður. Þetta er svolítið svipa á Baldur Þóral, sko, þeir þóttist ekki verið í framboði, það er búið að vinna í þessu bakvið tjöldin mánuðum saman.
En var ekki Ástór þarna í Guðna tilfelli, það var talað að hann verið með svo mikla yfirburði í skoðanakönnum. Þá voru skoðanakannanir
Artur, þær koma eftir á, ég er að tala þetta er í byrjun apríl, 4. apríl eitthvað svoleiðis og þá þetta mál með forsætisráðherrann sem var þá Sigmundur og hann hefur lýst þessu yfir sem skipulagður aðför að sé sem að rannunda rifjum kröfu hafa gömlu bankan eða fjárfesta sem ásæltust eignir
þögnu bankana.
Já. Og það er svolítið merkilega, sko, hann segir það og þarna spilar Guðni með og honum er þakka, það er, ég skrifaði nú greinum þetta í mitt á vefnum hjá mér núna nýlega, sko, og vitnaði þar í frægan bloggara hérna sem var lýst þessu mjög vel á þessum tíma, sko, hvernig þeir rúfsaði við tristuðir og svona og þetta var allt í þessu, sko, áður en hann er að lýsa yfir frambúð, það voru náttúrulega ekki konan að skoðana kannanir með hann, nei, sko, en svo byrjaði það að koma, þetta var bara eins og velspilað leikrit. Þetta er svona, þú veist, maður hefði vilja sjá öðruvísi umfjöllun í lýðræðisríki og eins og núna, ég skil ekki af hverju eringar umræður í sjónvarpi, það er ég skil það auðvitað, það er ekki komið í ljós hverjir eru endalega búin að safna undirskrið, það er eitthvað fólk búið að segist allir frambóðin ekki með undirskrið
en er það ekki mest að hætta en, núna að þeim sem sko, þeir sé bara valdir þessar 3, 4, 5 í mestalagi, þeim verður bara haldið á loftin, ekki minnst
já,
á ykkur
já, það er gert með skoðanakonunum, þetta er gert að fólkinu stýrt þannig, þannig að fólk fellur svolítið í þá grifi að vera svona hópsáli sem er elta og svo tala fólk það, sko, að það sé að henda atkvæðin eða kjósi getna turnunum þeirra og svo framvegis og það er náttúrulega mikill miskilningur og ég vil náttúrulega minna fólk á til dæmis sem er mitt framboð sem stendur fyrir friðamál að við það að styðja ekki framboð til friðamála þá er fólk náttúrulega að lýsa frat í friðamál, þá er það bara að styðja þessa hernaðastefnu, þannig að þeir sem sitja við stjórnvölin og er að eyða skattpenningum þjóðarinnar í kaup á hergögg, þeir sem á flott Ástór fyrir enga stuðning í þetta, þannig að við getum keft vopn bara meira og meira, þannig þjóðin er alveg sama, það er engan áhuga á þessum friðamál. Þetta er hættan sem skapast ef að fólk lætur spila svona með sig í þessum konun.
En Ástór, hver telur þú að sé núna uppáhalds frambjóðandi RÚV? Þú vorst að minnast á 3, hvernig væri að hérna fara að huglega það?
Hver er kandidatinn?
Hver er uppáhalds frambjóðandi RÚV? Ég meina, það eru þarna, við fjallaðum 3, 4 sérstaklega núna. Já. Það er einn af þeim sem að vantala.
Ég skrifa nú eina greinum um þetta ganni hérna daginn og sagði hérna það væri komið stríð á fréttastofunni. Já, það væri komið stríð.
Það er klófið bara, allt klófið.
Já, því að
við veit ekki hvernig þeir eiga að styðja þarna.
Fyrst eru þeir að styðja einn og svo vil ég að styðja annan. Þannig að þetta er rjóðlega dálítið sprengklæðileg niðurstall saman.
Já, en nú er, má segja, sko, hvað með aðra miðla til dæmi? Stöðtu hefur núna því miður verið að færast í það horf að taka mikið frá RÚV, fylgja bara RÚV. og það eru mikil vonbrigði að sjá það breytast af því að þeir voru ekki þannig. En hvað finnst þér svona standa upp úr við heyrðum að stjórnmálafræðingur var að tala þar í gæra fyrir að dag og þá sagði hann, já það er bara þessi þrýr og ég held að einhver aðrir eigi nokkra möguleika að blanda sér í toppar. Já,
þetta er náttúrulega gjössalega óabyrg umræða og við sjáum náttúrulega eins og í 2016 eitt frambjóðanda með mælast ekkert fylgi. Var í kringum 3%
2%,
2%
hálfu mánuði fyrir kostningu
já og ég var þarna ykkur svipuðu róli þá þessum tíma og svo kemur hérna sagt, stöð 2 með ykkur reglu þeir taka inn ykkur frambjóðundur í sjónvarsal en settuðu markið á 2, eitthvað prósent sem passaði akkurat við þessa konu sem að var þarna svipur ólu ég að ég var með 0,1% eitthvað minna sko já. Og þá var mér útilokað úr umræðinu og við þetta rauk kunnu
þannig fórum við 28
og hefði ég vel geta unni kostningarnar ef hefði verið meir umræð
hefði verið viku við pott ef að kostningarnar hefði
hugsanlega sko og það var náttúrulega vegna þess að sá frambjóðandi sem að Rúf hafi skotið á loft hann kannski
En nú ef við bara tökum yndi í alþjóðlegu samhengi, nú hafa til dæmis Pútín hefur verið gagnrýnd fyrir það að misnota fjölmiðla.
Já,
og í síðustu það að þeir voru með forsetakostningar og þar var einum frambjóðanda sko neitað að koma fram og það voru 3 frambjóðundur á mótunum.
Já.
Nú við sjáum það líka víðar því er haldið fram að í Ungverjalandi þá sé þarna Viktor Orbán að misnota fjölmiðla. En er þetta ekki talsverð hræsni í raun og veru þegar að þessi gagnrýning kemur hér frá framkjörnum til dæmis í Rúf?
Algjörhæstni, ég get mynd á grein sem að skrifaði í Morgunblaðið af frægum prófessor sko í friðamálun sem að kom hingað til Íslands og að teki við hann Vitalja á Rúf í Kastljós og hann var að fjalla þessa hugmyndafræði að virkja bessastaði til friðamála og var að tala það hvað fórseti geti gert og hvernig mitt framboð væri sett fram til þess að gera þetta þeir kliftuð allt í spað þeir klift allt út úr þessu og hann skrifaði síðan grein í Morgunblaðið á eftir og sagði þetta myndi sig á hvernig þetta var í Júgoslavíu þegar það kom þarna friðarsinni í Júgoslavíu á móti innræðisherranum þetta var bara nákvæmlega eins hann lýsir sig grein í Morgunblaðinu á sínum tíma þessa grein er að finna inn á vefnum mínum forsetakostningar.is þar getur fólk lesa þessa grein Dietrich Fischer hétt hann þessi maður
Já, þú segir það, en Ástór, áttu vona á að það einu svona draga meira til tíðin að koma fleiri einhverju svona, já, bara hvað segir maður, öflugir frambjóðundur sem að geta usla svolítið til hana. Áttu vona á því?
Hvað er öflugur frambjóðundur?
Já, það er bara sá sem að lætur í sér heyra.
Já.
Lætur ekki allt yfir sér.
Já, en hann þarf náttúrulega þá að fá líka pallborði til þess að geta talað.
Akkurat.
Og það þarf náttúrulega að reyna að koma á fundum. Af hverju byrjið þið ekki, þeir eru með stórt stúdíó hérna með fullt af stólum. Af hverju byrjið þið ekki með fundi í hérna í stúdíónu með mörgum frambjóðundum í einu?
Jú,
saman hérna sem eru
það kemur vel til greina
og það er það skiptast á skoðunum og það getur orðið líflegar umræður fyrir ykkar hlustendur og þá er náttúrulega er hægt að sverfa að þessu lið og láta það hérna segja hvað í þeim býr
Já, það, jú, það er náttúrulega alveg líkil atri að fólk fái og hafi möguleika á að kynna sig Já. Og það er eiginlega kannski að versta að svona horfa til þess að það sé fjöldin allir og fólki sem er margt gott fram að færa en kemst hvergi að
Já, þetta þarf að vera meir en drottningavitur sko. Þetta þarf líka að vera umræður þetta þurfa að vera svona debate kappræður ekki bara drottningavitur
En Astor, hvernig lítur þú að samskipti forsetans við stjórnmálastéttina í framtíðinu þú er í kjörin forseti Hvernig samskipti myndir að hafa við stjórnmálamennina?
Ég myndi reyna að hafa mjög góð samskipti við hana og ég myndi vilja setja í sambandi við þessum málskursettin einhvers konar vinnureglur hvernig hvað þyrfti til.
Nú er það ekki nóg að þú teldir að þjóðin væri kannski með aðra skoðun að það ætti að hleypa málunum til að leggja það undir dóm þjóðarinnar.
Jú, það, sko, en mér finnst það náttúrulega ekki með að vera algjörlega undir duttlungum eins manns komin nema þá í ykkurum undartekningu
tilfellum. Hann er þjóðkjörinn.
Já, já, jú, alveg rétt hjá þér. En það væri gott að sjá ykkur að reglur sem embætti myndi setja þetta, sko, hvernig fólk gæti til dæmis vakið athygli forsetans á
ykkurum máli. En er þetta ekki sem þú segir, komið undir duttlungum, þetta var áróða sem var settur á stað, gegn því að beita 2007 greinni. Þá sögðu menn, nei, það getur ekki verið háð bara duttlungar eins manns forseta. Svo fórum menn að tala um það þyrst að vera einhverja undirskrifti. Það ekki gert ráð fyrir einum undirskriftum í stjórnarskránni.
Nei.
Það bara gert ráð fyrir því að forseti neiti að skrifa samþykja lög sem alþingi er búin að samþykja og hérna og leggur þetta undir dóm þjóðarinnar til frambúða hvort að þessi lög eiga að vera.
Það sem ég kannski reyna og mátt ekki miskil, ég að tala það að ég tel ekki rétt að forseti misnóti þetta vald. Ég vil að sko, forseti ánáttúrulega reyna að starfa í sátt og samlindi með þinginu. En það að gera ég með líðræðis hugmyndi sem ég hef byrt á forsetakostninga.is vefnum sem að tala það hvernig við getum gert alþingi að skilvirkara þingi og hvernig hægt að hafa góð samskipti sko, með beinna líðræði við forsetaembættið. Þannig að það geta verið ykkurar vinnureglu sem eru settar hvernig þetta ferli fer fram. Og ég ekki að segja að þurfi endilega einhvern helling af undirskriftum, það er gott að sé einhvern ferli sem að fólk þú vitið að vera ósátt við eitthvað hvernig það getur komið í farfa.
En er ekki óhjákvæmilegt að maður eins og þú sem hefur sterkar skoðanir lendi einhvern daginn með ákveðnum hætti í átökum við þingið í raun og veru?
Ég veit ekki hvernig ég myndi lenda
í átökum. Þú til dæmis er þetta að tala í sambandi við friðamálin.
Í friðamálin, friðamálin er náttúrulega að vita hvar ég stend.
Já.
Og ef að ég er því kjörin, þá er maður kjörin inn sem að stendur sem sagt, með friðasamningum og gegn hernaði.
Já.
Þannig að það vita það allir. Þannig að það myndi ekkit þýða að koma með eitthvað frumvarp til mín sem forseta og það ég að fara að kaupa eitthvað fullt af hergögnum.
Eins og að gert núna.
Já, það myndi ekkit þýða að koma með svoleiðis en á bestast ef ég var í forseti, það færi beint í þjóðaratkvæðagreiðslu. Vegna þess að þjóðin væri búin að kjósa mig inn á bestastaði til að standa vörð þetta.
Já.
Heyrðu, Ástór, við þurfum nú bara að ljúka þessu núna, það er búin að vera hressilegt að fá þig og ræða við þig eins og oft áður, það þú liggur ekki á liðið þínu, svo sagt er, en við auðvitað bara höldum áfram að fylgjast með og gangi er vel og við fylgjast með hvað þú gerir í þessu.
Það væri mjög gott eins og Ástór segir að fá hérna fleiri og hérna fórseta frambjóðundur til að þeir geti tekist á.
Já,
en við höfum verið að leggja áherslu á það að fólk fáu bara að segja aðeins frá sér, kynna sig og bara hvaða fólk er þetta.
Já, það er
það verður ekki fyrir í byrjun maí sem við vitum hverjir verða í frambúði.
Akkurát.
Já, þannig að það er fyrst sangjant að leifa fólki svona að kynna
sig. En það er eitthvað að vita sumir þeirra, sko, það er náttúrulega...
Ja, þið sem eru komin með
meðmælendur.
Erðu, en bara takk fyrir komin að hinga til okkar Ástór Magnússon forseta frambjóðandi.
Mér er bara að minna á vefinn núna.is og skoða ávarpið og myndbandi sem að er þar, sem að sýnir við hverju er að búast ef við leitum ekki friðarsamninga. Það er sett í myndrænt form á núna.is.
Það
er
nefnilega það. Erðu, við láttum það vera síðust orðin að þessu sinni. Bestu þakkir Ástór og Arthur Kallstóttur og Pétur Gullursson og Þorsteinn Sigursson. Hvað er ykkur verið í sæl?